Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luvusta 3, tämä 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, mutta iankaikkisen elämän saaman. Kuka siis haluaa uskoa Jumalan poikaan? Itselläni ei ole ollut eikä ole ketään muuta, eikä mitään muuta vastausta elämäni tärkeimpiin kysymyksiin. Kaikki tärkeät, oleelliset kysymykset saavat vastauksen hänessä. Tämä ainokainen poika, Jeesus, syntyi, eli kuoli ja nousi kuolleista ja on nyt isän oikealla puolella rukoilemassa meidän puolestamme. Ja me yhdessä hänen kanssaan odotamme sitä päivää, jolloin hän palaa takaisin. Se päivä lähenee koko ajan ja hyvä on kohdata tuo päivä niin, että todella odottaa sitä. Se tosin tuntuu viivästyvän, mutta viivästymisen tarkoitus on antaa aikaa kääntymiseen, sillä paljon on vielä kääntymättömiä sydämiä. Tarkoitus on myös antaa niille, jotka ovat kääntyneet ja saaneet armon, jälleen uudistua, päivä päivältä uudistua uskossa. Se hetki, jolloin hän tulee, se on tuomion hetki tälle maailmalle. Joka ei sitä ennen ole luopunut maailmasta ja liittynyt Jeesuksen seuraajiin, tuomitaan ilman armoa. Näin siksi, että he eivät ole armon tarjousta hyväksyneet. Eivät ole siihen tarttuneet. Jeesuksen seuraajat tuomitaan Jumalan armon mukaan, sillä he ovat vedonneet Kristuksen antamaan uhriin, sovintovereen, jossa meillä on syntien anteeksi antamus. Ja siihen vetoomukseen Jumala on luvannut suostua. Se, jos mikä antaa aiheen kiittää, tai kuten seurojemme otsikko sanoo, kehua Jeesusta, Jumalan ainoaa poikaa. Jotta kasvaisimme tässä harjoituksessa, otan esille 3 asiaa. Ensin lain ja evankeliumin, sitten uuden ja vanhan luonnon, ja viimeiseksi tottelemisen. Laki ja evankeliumi. Lakia on muistutettava niin, että omat tunnot saavat piston. Siksi on tarpeen sinutella, vaikka saarnaaja puhuisikin samalla myös itselleen. Niinpä juuri sinä, rakas ystävä siellä kirkon penkissä, juuri sinä olet tehnyt syntiä, Jumalaa, oikeudenmukaisuutta ja rakkautta vastaan. Eikö näin ole? Juuri sinua kuuluu nuhdella ja moittia, sillä juuri sinä olet se syntinen ihminen, jota etsitään piilostaan. Sinun on hyvä se uudestaan kuulla, jotta voit saada lainsaarnasta sen hyödyn, eli tarpeellisen nöyryytyksen. Ylpeytesi kuitenkin pyrkii aina uudelleen rakentamaan omaa kelvollisuutta. Jumalan edessä kelpaavaa vanhurskautta ei kuitenkaan voi itse rakentaa. Se täytyy saada toisella tapaa. Ja tuo tapa on evankeliumin sanan vastaanottaminen. Se on se sana, joka on käsketty julistaa kaikkeen maailmaan, kaikille ihmisille. Mitään erotusta ei saa tehdä, vaan joka ainoa ihminen on siihen nähden samalla viivalla. Evankeliumin edessä on vain syntisiä, joita Jumala tahtoo armahtaa. Toki syntien määrässä on eroja. Toisilla on ilmeisiä ja raakoja rikoksia. Toisilla vähemmän ilmeisiä ja lähes huomaamattomia. Ja joidenkin kohdalla synnit näyttävät jopa hyviltä ja kauniilta. Mutta koska ne ovat ottaneet ykkössijan elämässä, ovat juuri ne synneistä pahimmat. Syntien määrässä on siis eroa, mutta kaikki ovat silti pois poikenneet ja erossa Jumalasta. Siksi et sinäkään, vaikka olisit parempi kuin joku muu, kelpaa Jumalalle oman ansiosi perusteella. Oman kelpoisuutesi pohjalta olet armotta hylätty, kuten olen minäkin. Mutta todellakin armotta, eli jos armoa ei ole. Mutta evankeliumi julistaa, että armo on. Ja se on sama kaikille, sekä suurille että pienille syntisille. Tämä siksi, ettei se perustu ollenkaan meidän ansioomme, vaan yksin omaan Jeesuksen Kristuksen ansioon. Se perustuu siihen, että hän päätti maksaa meidän velkamme, sovittaa meidän syntimme ja lunastaa meidät pahan valtapiiristä Jumalan omaisuudeksi. Tämän Jeesus teki antamalla itsensä ristiin naulittavaksi, vuodattamalla oman verensä uhriksi meidän edestämme. Hän sovitti meidät ja nöyrtymällä kuolemaan tuomittavaksi, vaikka oli syytön, hän otti rangaistuksen meiltä pois. Näin maailman kaikkien ihmisten synti tuomittiin. Jeesus kantoi ne ristille ja otti siten pois maailman synnin. Se on se evankeliumi, jota kirkon on käsketty julistaa kaikkeen maailmaan. Joka sen uskoo, saa sen mukaisesti syntinsä anteeksi Jumalan edessä. Mitään erotusta ei ole. Jokainen saa uskoa sen yhtä lailla. Sinäkin, joka nyt kuulet sen minun kauttani. Kaikki tarvitsevat sitä, sillä kaikkien täytyy saada synnit anteeksi, voidakseen tulla Jumalan luo. Ja syntejä ei saa anteeksi mitenkään muuten. Toisaalta tämä on ehdottoman varma tapa. Mitään epäiltävää ei jää, koska kaikki on maksettu ja hyvitys täydelleen annettu. Jo kasteessa tämä armo sinulle toimitettiin, ja lapsen yksinkertaisuudella saat sen tänään, tässä ja nyt, uskoa. Aivan kuten minäkin saan uskoa sen yhdessä sinun kanssasi. Ja minä uskon sen, jotta en pilkkaisi Jumalan pojan antamaa uhria. Sitten uusi ja vanha luonto. Meidän tulee muistaa, että evankeliumi synnyttää meissä uuden luonnon, uuden ihmisen. Tuo uusi luonto ei kokonaan syrjäytä vanhaa, jota laki on laitettu kurittamaan. Vaan uskon tultua meissä on kaksi luontoa. Se vanha paha luonto, joka asuu meissä ajallisen elämän loppuun asti ja kapinoi katkerasti Jumalaa vastaan. Ja sitten se uusi, Jumalan armosta elävä luonto, joka ilolla yhtyy Jumalan sanaan kaikessa. Paavali kirjoittaa efesolaiskirjeessä: niin pankaat pois vanha ihminen, jonka kanssa te ennen vaelsitte, joka himoin kautta eksyksissä itsensä turmelee. Mutta uudistakaa teitänne teidän mielenne hengessä ja pukekaat päällenne uusi ihminen, joka Jumalan jälkeen luotu on, totisessa vanhurskaudessa ja pyhyydessä. Kristityssä on siis koko ajan käynnissä sisäinen kamppailu uuden ja vanhan luonnon välillä. Kristittynä sinut on kutsuttu pitämään vanha luonto kurissa, et saa antaa sen hallita, vaan sinun tulee pitää se sidottuna. Ja tarkemmin sanottuna, sidottuna Jumalan sanalla. Mahdotonta on pitää se sidottuna niin, ettei se toisinaan pääse yllättämään. Joskus lipsahtaa sana tai teko, ja joskus jopa kokonainen sarja vanhan luonnon toimintaa. Eikö näin ole? Mutta yhtä kaikki, palauta se ruotuun, eli anna Pyhän Hengen sitoa se uudelleen. Ja muista, sinua ei syytetä sen teoista, vaan ainoastaan sen irtipäästämisestä. Ihmiset toki syyttävät sinua sen teoista, ja sinun on otettava se nöyrästi vastaan. Olet sen ansainnut, koska päästit sen irti. On oikein, että joudut kärsimään sen tuottamia ajallisia seurauksia. Tämä on Jumalan isällistä opetusta omalle lapselleen. Kaikilla ei kuitenkaan ole uutta luontoa. Liian monilla taitaa olla vain se vanha, luonnollisessa syntymässä tullut luonto. Uudesti syntyminen kasteen ja Jumalan sanan uskomisen kautta ei ole päässyt toteutumaan tai pysymään. Silloin ihminen on väistämättä vanhan luontonsa vallassa, ja vanha luonto ei voi pelastua. Se on tuomittu, ja sellaisena se pysyy. Se ei koskaan voi rakentaa yhteyttä Jumalaan. Se on täynnä itseään ja omia pyrkimyksiään. Sen pyrkimykset voivat olla ajallisessa mielessä oikeitakin. Se pystyy rakentamaan oikeansuuntaisesti toimivia yhteiskuntia. Sillä on moraalitajua, ja se voi pitkälle noudattaa Jumalan lain niin sanottua ensimmäistä käyttöä, eli yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Kaiken tämän se tekee kuitenkin vain saadakseen itse jotakin tai ollakseen itse jotakin. Jumalan kunniaksi se ei tee mitään. Siksi se on kaikessa hyvässäkin karkea ensimmäisen käskyn rikkoja. Synnin sitoma ja tuomion alainen. Jos ihminen tällaisena pysyy, on hänen kuolemalla kuoltava. Vain uudesti syntyminen, siis evankeliumin uskominen ja kasteessa olevan Jumalan sanan tunnustaminen, voivat muuttaa tilanteen. Sen jälkeen ihmisellä on uusi luonto, joka sitoo vanhan luonnon Jumalan sanalla, siis Pyhällä Hengellä. Ja sitten Tämän jälkeen aletaankin puhua niin vastenmielisestä asiasta kuin tottelemisesta. Luen hebrealaiskirjeestä luvusta 12. Sen tähden myös me, että meillä on näin suuri todistusten joukko meidän ympärillämme, niin pankaamme pois kaikki kuorma ja synti, joka aina meihin tarttuu ja hitaaksi tekee, ja juoskaamme kärsivällisyyden kautta siinä kilvoituksessa, joka meidän eteemme pantu on. Ja katsokaamme uskon alkajan ja päättäjän Jeesuksen päälle, joka, vaikka hän olisi kyllä taitanut iloita, kärsi ristiä, ei totellut pilkkaa, ja nyt istuu oikealla kädellä Jumalan istuimella. Niin muistakaat häntä, joka sen kaltaisen vastahakoisuuden on syntisiltä itse vastaansa kärsinyt. Ette te väsy teidän mielessänne ja lakkaa, sillä ette ole vielä hamaan vereen asti kilvoitellen syntiä vastaan olleet. Ja te olette jo unohtaneet sen manauksen, joka teille, niin kuin lapsille puhuu, minun poikani, älä katso ylön Herran kuritusta, ja älä näänny, koska häneltä rangaistaan. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän myös rankaisee. Mutta jokaista poikaa hän pieksää, jonka hän korjaa. Jos te kurituksen kärsitte, niin Jumala taritsee itsensä teille niin kuin lapsillensa. Sillä kuka on se poika, jota ei isä kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osalliset olleet, niin te olette äpärät ja ette lapset. Ja kuin meillä ovat lihalliset isät olleet kurittajana, niin me olemme niitä kavahtaneet. Eikö meidän siis paljoa ennemmin pidä hengelliselle isälle alamaiset oleman, että me eläisimme? Sillä ne tosin ovat meitä kurittaneet harvoina päivinä luulonsa jälkeen. Mutta tämä meidän tarpeeksemme, että me hänen pyhyytensä saisimme. Mutta koska kaikkinainen rangaistus käsissä on, niin ei se näy meille iloksi, vaan murheeksi. Mutta sitten antaa hän rauhallisen vanhurskauden hedelmän niille, jotka siinä harjoitetut ovat. Sen tähden ojentakaat vaipuneet kätenne ja väsyneet polvenne, ja astukaat vilpittömät askeleet jaloillanne, ettei joku kompastuisi niin kuin ontuva, vaan paljoa enemmän terveeksi tulisi. Noudattakaa rauhaa kaikkein kanssa ja pyhyyttä, paitsi jota ei yksikään saa Herraa nähdä. Ja ottakaa vaari, ettei joku Jumalan armosta tulisi pois, ettei joskus kasvaisi joku karvas juuri jotakuta vastahakoisuutta tekemään, ja monta sen kautta tulisi saastutetuksi. Siinä tottelemisesta. Totteleminen on kuitenkin meidän ajallemme aivan ilmeisesti kuin kirosana. Kukaan ei haluaisi totella ketään. Ehkä eivät jopa uskovaisetkaan. Kuitenkaan ihmiset eivät voi elää ilman tottelemista. Ihminen, joka ei tottele mitään, on vaarallinen arvaamaton ja tuhoava. Sillä kun hän ei tottele mitään itsensä ulkopuolista, on hänen pakko totella oman sydämensä yllykkeitä. Hänestä tulee mielihalujensa orja ja vastuuseen kykenemätön. Se, joka kieltää kaikki auktoriteetit, kadottaa lopulta ihmisyytensä, itsenäisyytensä ja vajoaa kaikkein pahimpaan orjuuteen. Siksi totteleminen on välttämätöntä. Se on oikean elämisen ehto. Tämä on kuitenkin vasta puolet totuudesta, sillä ihminen voi erehtyä auktoriteetin suhteen. Siksi on julistettava Jumalan sanaa, jotta ihminen saisi oikean auktoriteetin. Pitääkö meidän siis totella Jumalaa, eli uskoa Jumalan sanaa ja toimia sen mukaisesti? Vastaus on yksiselitteisesti, että kyllä pitää. Muutoin ihminen on joko villihenki tai toisten ihmisten orja. Minulle henkilökohtaisesti yksi tämän hetken elämäni vaikeimmista asioista on omien lasteni. Omien lasteni tottelemattomuus. Se ei ole vaikea siksi, että minä tarvitsisin pokkurointia, että turhamaisuuteni ja vallanhimoni tyydyttyisi, vaan siksi, että ilman tottelemista en kykene huolehtimaan lapsistani ja perheestäni. Lasten tottelemattomuus tekee arjen paljon työläämmäksi kuin mitä sen muuten täytyisi olla. Se tuottaa ei-toivottuja yllätyksiä, vaaratilanteita, kaaosta, asioiden hallitsematonta kulkua. Se tietää jatkuvaa stressiä ja varuillaan oloa ja sitoo voimat valvomiseen, estäen kotitöitä ja monia hyödyllisiä asioita. Se vie myös lapsilta itseltään vapautta, koska heitä täytyy sitoa, koska heihin ei voi luottaa. Eikä lapsille voi myöskään antaa kaikkea hyvää ja hyödyllistä, koska ne hukataan, haaskataan ja rikotaan. Pelkkä sana ei paina mitään. Auktoriteettia ei juurikaan kunnioiteta. Tämä kaikki väsyttää ja tekee aika ajoin kiukkuiseksi. Mietin, mikä on mennyt pieleen. Mitä pitäisi tehdä ja onko mitään edes tehtävissä? Olen saanut neuvoja, mutta ne eivät toimi. En kai osaa soveltaa niitä oikein. Miksi minun lapseni eivät luota minuun niin, että uskoisivat sen olevan hyvää, mitä minä heille esitän? Tai jos sanon, ettei tielle saa mennä, ettei kiviä saa heitellä tai keppien kanssa huitoa, miksi se ei tunnu vaikuttavan mitään? Miksi he eivät pysy niissä turvallisissa rajoissa, joita heille yritän asettaa? Jostain syystä he eivät joko usko minun tietävän näitä asioita, tai sitten heidän halunsa tehdä niitä on vain ylivoimaisen suuri. Oli miten oli, totteleminen on heille vaikeaa, ja minun on opiskeltava Jumalan tuntemista lasteni tottelemattomuuden kautta. Sillä eikö juuri sitä samaa taivaan isä joudu meiltä jatkuvasti kärsimään? Saatamme ajatella, että me itse haluamme vain sellaista, mikä on mielekästä ja järkevää, sellaista, mikä on meille oikeasti hyvää. Mutta niin lapsikin varmasti luulee halutessaan kaikkea, mitä näkee ja mieleen tulee. Voi olla, että erehdymme raskaasti, kun kuvittelemme omat halumme paremmiksi. Voi olla, että ne ovat vielä kauempana siitä, mikä on meille oikeasti hyvää, kuin lasten lapselliset halut ovatkaan. Kenties Jumalalla on meihin nähden ihan sama tilanne kuin meillä, tai siis minulla, omien lasteni kanssa. Jumalan sana sanoo jotakin ihan selvästi, mutta sitten me kuitenkin haluamme jotakin muuta. Ja tietysti ajattelemme, että se meidän oma halu on meille parempi. Oma tahto on ja pysyy ihmisen epäjumalana lapsesta asti. Lapsen mielestä on hienoa leikkiä tiellä. Se on paljon hauskempaa kuin epätasainen piha. Vanhemman kokemus ja ymmärrys asian luonteesta ei mene perille, koska lapsen tahto on miellyttää itseään. Vain pakko ja voiman käyttö voi pelastaa lapsen vaaralta. Älköön siis kukaan ihmetelkö, jos taivaan isäkin joskus käyttää voimaa ja pakkoa meihin omasta mielestämme viisaisiin aikuisiin. Erityisesti niiden, jotka tieten tahtoen toimivat toisin kuin Jumalan sana sanoo, on syytä varautua kuritukseen. Ensin sanalliseen nuhteeseen, ja jos se ei riitä, niin sitten fyysisempään. Se on merkki Jumalan lapseudesta, sillä omiaan Herra kurittaa, kuten mekin teemme. Niinhän hebrealaiskirja opetti. Jos siis joku toimii vastoin sanaa, mutta mitään kuritusta ei näy eikä kuulu, sen tulisi olla asian osaiselle havahduttava, suorastaan pelottava merkki. Silloin pitäisi kysyä, eikö Jumala enää etsi minua omana lapsenaan? Se on hirmuinen ajatus. Se, joka ei tätä edes mieti, on jo taitanut kadottaa itsensä palvellakseen omaa tahtoaan. Toki taivaan isä joskus antaa aikaa mielenmuutokseen, eikä heti puutu. Kuten emme mekään aina heti puutu omien lastemme asioihin. Sen tulisi kuitenkin vaikuttaa vastuullisuuden kasvua, kun meihin luotetaan ja odotetaan, että me itsekin sen ymmärrä, eikä suinkaan kurittomuuden lisääntymistä. Sen pitäisi valaista mieltämme siten, että nöyrtyisimme syrjäyttämään oman tahtomme sydämemme valtaistuimelta ja alkaisimme harjaannuttaa itseämme toimimaan yhä vapaammin suhteessa omaan tahtoon, ettemme olisi oman tahtomme orjia. Lopulta voisimme aika helpostikin laittaa oman tahtomme sivuun aina, kun näemme, että Jumalan sana, oikeudenmukaisuus ja uskollinen, siis kuolemaan asti uskollinen rakkaus, vaativat toimimaan toisin. Mutta kyllä oma tahto on silti tarpeellinen. Sekin on Jumalan hyvä luomisteko ihmisessä. Sitä on vain käytettävä Jumalan tahdon mukaan, eli ihmisen alapuolelle annetuissa asioissa. Siis hyvän ja oikean auktoriteetin alamaisuudessa. Eli kun ei ole Jumalan sanaa, on käytettävä järkeä ja omaa tahtoa. Mutta kun on Jumalan sana, on se uskottava ja järjen tehtävä on päätellä, että Jumala tietää paremmin kuin minä ja ihmiset. Ja oman tahdon tehtävä uudella ihmisellä on tietenkin päättää totella Jumalan sanaa. Uudella ihmisellä oma tahto säilyttää paikkansa palvelijana. Näin sen Jumalan lapsella tulee mennä. Muilla se menee toisella tapaa, sillä heillä ei ole vapautta oman tahdon yli, vaan se on heidän hallitsijansa. Se on kuitenkin itsessään heikko hallitsija, ja käytännössä ihminen myy tahtonsa sen valtaan, jolta saa voimaa toteuttaa mielitekojaan. Ostajaa ei tarvitse kaukaa hakea. Tämä maailma ja sen valtiat kilpailevat sieluista, kannattajista. Lopulta edessä on aina todellisen tahdonvapauden kadotus. Oman tahdon täydellinen vapauttaminen johtaa sen kadottamiseen. Herraksi nostettu oma tahto joutuu orjaksi. Lopuksi muistutan, että lapsi ei ole lapsi tottelemisen perusteella, vaan syntymän. Kuten me emme kiellä lastamme siksi, ettei hän aina tai edes useinkaan tottele meitä, ei Jumalakaan isänä kiellä omia lapsiaan. Totteleminen ei siis ole Jumalan isyyden ja armon uskomisen ehto eikä jälkivaatimus. Jokainen Jumalan lapseksi syntynyt on Jumalan lapsi, riippumatta siitä, kuinka tottelevainen hän on. Vaikka omat lapseni ovat välillä hyvin tottelemattomia, niin että vihastun todella paljon, ja uskon, että taivaan isäkin vihastuu meihin toisinaan todella paljon, siis meidän tekoihimme. Niin silti he ovat minun lapsiani. Siksi, siis nimenomaan siksi, minä heitä myös yhteiskunnan lain sallimissa rajoissa kuritan. Näin myös taivaallinen isämme tekee. Tosin häntä eivät sido yhteiskuntamme lakipykälät. Hän käyttää täysin vapaasti myös ruumiillista kuritusta. Kuritus on merkki rakastavasta kaitsennasta, koska ilman sitä ihminen menee hukkaan. Niin se on. Ihminen eksyy ilman kuritusta. Lapsi voi kuitenkin sanoutua irti vanhemmistaan ja kieltää heidät. Tällöin hän on omasta puolestaan katkaissut suhteen vanhempiinsa. Kuitenkin vasta kuolema katkaisee siteen lopullisesti. Samoin ainoastaan uudesti syntymisessä meissä syntyneen uuden ihmisen kuolema merkitsee Jumalan lapseuden päättymistä. Se on hyvin, hyvin surullinen tapahtuma. Taivas itkee, Jumala itkee, seurakunta itkee. Silloin taivaan isä varmasti itkee kuin Daavid, josta sanotaan, että kuningas tuli murheelliseksi ja meni portin ylitupaan ja itki. Ja sanoi mennessään näin. Poikani Absalom, poikani, poikani Absalom. Oi, jospa minä olisin kuollut sinun sijassasi. Oi Absalom, poikani, minun poikani. Jumalan sanan julistus ja opetus tähtää siihen, että syntyisi paljon Jumalan lapsia, että he pysyisivät Jumalan lapsina ja he päätyisivät kaikki täyteen yhteyteen Isän, Jumalan ja kaikkien pyhien kanssa taivaassa. Siksi Jeesus tuli taivaasta maan päälle kuolemaan. Siksi sinun tulee sitä alati itsellesi muistuttaa, koska vain se pitää sinut elossa. Vain Jeesus yksin armossaan pitää sinut Jumalan lapsena ja elossa. Jeesus on se sana, se elämän leipä, joka pitää uuden ihmisesi elossa. Uusi ihminen ei pysy elossa omasta voimastaan tai automaattisesti. Siksi sinun on itseäsi ruokittava Jumalan sanalla uskon kautta. Ystävät, tästä riippuu kaikki. Tässä toteutuu elämän tarkoitus. Tämä on vastaus. Ainoa Jumalan vastaus, mutta rakkaat ystävät, se on riittävä vastaus. Amen.